Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. У Росіі ператрусы ў апазіцыянера перад акцыяй 12 чэрвеня. Палітвязя Александра Малчанова не адпусцілі на пахаванне маці. У міжнароднай арганізацыі працы заяўляюць, што будуць пільна сачыць за сітуацыяй на мікашэвіцкім заводзе «Граніт». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Група расійскіх апазіцыянераў распаўсюдзіла маніфэст «Свабоднай Расіі», у якім сфармуляваныя мэты пратэстнага руху. Маніфэст прымеркаваны да маючага адбыцца 12 чэрвеня «Маршу мільёнаў». У ліку першачарговых задач у маніфэсце называюцца «Змена ўлады не гвалтоўным шляхам», «Новы закон аб выбарах», «Абмежаванне паўнамоцтваў прэзідэнта». Тым часам сёння напярэдадні маршу мільёнаў у кватэрах шэрагу расійскіх апазіцыянераў праведзеныя ператрусы па справе аб масавых беспарадках на балотнай плошчы 6 траўня. Разам з тым на саміце «Расія-Еўразвяз» расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заступіўся за Александра Лукашэнку, выказаўшыся супраць санкцыяў «Еўразвязу». Пуцін абараняе беларускі рэжым ад санкцыяў і пераймае досвід апошняга дыктатара Еўропы, мяркуюць некаторыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Гутарыў Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, у Расіі ёсць жаданне выкарыстаць досвід Беларусі ў пабудове аўтарытарнай сістэмы кіравання. Таму Беларусь, магчыма, не апошняя дыктатура Еўропы, і іншыя постсавецкія рэспублікі таксама могуць стаць дыктатурамі.
Досвід Беларусі вельмі важны ў пабудове вот этой атмасферы страху. Калі Пуцін заявіў, што ён збіраецца будаваць новую імперыю пад назвай Еўразійскі саюз, а імперыі ніколі не бываюць дэмакратычнымі. Там мусіць быць жорсткая рука, і Пуцін гэта дэманструе. Ён не будзе азірацца на захад. Для ўтрымання ўлады ён выкарыстоўвае такія сілавыя метады. Я думаю, што гэта кепскі знак, бо мы маем суседа, які будзе ўмацоўваць і дыктатуру беларускую. Таму чакаць дэмакратызацыі з усходу, як падзяваліся некаторыя на захадзе, яшчэ раз прадэманстравана, што гэта не адбудзецца ніколі.
Паводле намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Біленька, нельга казаць, што Лукашэнка нешта зрабіў, а Пуцін гэта пераймае.
Ведаючы перад гісторыю гэтай вот чужынскай улады, добра ведаючы Лукашэнка па Верховным Савеце 12 скліканні, памятаю выказванне на конт таго, што на самым верху быў у Маскве, абещалі зделаем прэзідэнтам. І ведаючы, хто вакол яго стаіць, што гэта за людзі, кім яны пастаўлены. Ну, па-другому сказаць, што Лубянка, маючы свого кліента на пасадзе прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пэўная тэхналогія адпрацоўвае, а потым прымяняе ў сябе на тэрыторыі. Гэта схема дзейнічае дастаткова даўно.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў адзначае, што ў Расіі ўлада робіць тыя ж захады ў барацьбе супраць дэмакратычнай апазіцыі, як і рэжым у Беларусі.
Картина в России, что есть в Беларуси, значит, им треба отбеливать один одного. И риторика, когда мы сравниваем ее, скажем, перед выборами, особенно президентскими, когда черные фарбы не шкодовалось, ни с того боку, ни с этого, изменилось. Сейчас еще светлое, белое, вообще пушистое. Причина к этому в том, что природа режима России и режима Беларуси приблизно однольковая. По сути, это одно и то.
Паводле политолога Александра Класковского, подеи у России для белорусской демократичной публики дежавю. Гэта тое, што адбываецца ў Беларусі пасля плошчы 2010 году.
Казаць, што Пуцін капіюе беларускі досвед, у пэўнай ступені можна, але хутчэй тут дзейнічае логіка аўтарытарных рэжымаў. Калі ўлада не мяняецца, яна дэградуе, загнівае, пачынае закручваць гайкі, і зноў Лукашэнку пашанцавала. Ён зараз можа казаць, што гулялі ў Крамлю кіраваную крату, дагуляліся, цяпер робяць проста і груба, як заўсёды я рабіў. І плюс на гэтай глебе зараз сапраўды ўзмацняецца расійская падтрымка. Пуцін, акрамя таго, што ён унутры краіны закручвае гайкі, ён і антызаходні ўзяў курс. І тут два аўтарытарныя рэжымы збліжаюцца.
Мяркуе палітолог Александр Класковскі. Як вы лічыце, ці падобная палітыка Пуціна адносна апазіцыі да палітыкі Лукашэнкі? Калі так, то ў чым гэтае падабенства? Такія пытанні наш корэспандэнт задаў гарадзенскім мінакам. І вось што пачуў адказ.
Палітыка Пуціна і палітыка Медведева на правильном пути. Эти забастовки, эти восстания, которые идут там, вот эти вот, они не имеют никакого основания под собой. Ну, по стопам, не по стопам, у каждого политика есть свой народ, есть свой взгляд по отношению как к России, так и к Белоруссии. Я считаю, правильная и спокойная обстановка как в России, так и в Беларуси благодаря этим президентам.
С Москвы. Я не могу судить объективно. Мне кажется, что у Путина своя политика, свое направление. Они оба в чем-то копируют старый советский режим. Это однозначно, и как бы это однозначно укладывается в их политику как руководителей крупных, скажем так, держав, ну, империями, может быть, я бы их не назвал, Россию скорее можно. Но, во всяком случае, некие такие имперские замашки однозначно присутствуют у обоих. Тут вопрос, кто у кого учится. Я думаю, что учителя были и другие у них.
Честно говоря, никак не прокомментирую, я вне политики, с Россией, с Москвой. Нет, я думаю, что совсем другим путем Путин идет. Лукашенко молодец, у него порядок более-менее. У Путина какой-то полный разврат.
Ну, вообще-то ненормально. Если хапали и арестовали, это ненормально, да, это. Люди имеют право на свое мнение, на свой голос. Нет, я завидую россиянам, у них более свободно это.
Я, например, одобряю высказывания Путина и поведение его, как у него сейчас вот получается, понимаете? Ну, а у нас в Беларуси оппозиции как таковой, как-то сейчас видно и не видно совсем. Закрутил гайки.
Ну, не вдаваясь, скажем так, в глубокий анализ, то, скажем так, можно сравнить, даже поставить знак равно. Да, помеж Путиным и Александром Григорьевичем. Касательно именно вот этих всех проблем, которые в последнее время происходили, слухи такие ходят. Ну, что вот именно российский президент, собственно, является учеником нашего. То есть такие слухи уже в интернете давно ходят. Ну, вообще, в принципе, можно аналогию только провести.
Меркование жыхароў горадні. Слухачы свабоды выказываются на конт некоторых аспектов российской белорусских дочинений.
Какое моральное право имеет государство конфисковывать товар на границе, когда маркировка не соответствует вводимому товару, или судить кого-то за неуплату налогов, когда само это государство маркирует бензин или солярку как растворители и разбавители, экспортируя этот товар, и при этом не платит пошлину другому государству?
Теперішняя ўлада разам з Расіяй рыхтуецца адзначыць 200-годдзе вайны 1812 года Францыі і Расіі. Але пры чым тут Беларусь? Акрамя ліхалецця і разбурэнняў, вайна ёй нічога не прынесла. А вось падзея, якая адбылася 220 год таму назад, гэта знакавая. Я гавару пра прыбусовы захоп Беларусі, тады Вялікае княства Літоўскага, царскай Расіі, а пазней бальшавікамі. Ось гэту сумную дату трэба адзначыць. Па сутнасці адбылася моўная і культурная акупацыя Расіі, Беларусі. Гісторыя паўтараецца.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. 11 червня у Барисове поховали Галину Молчанову, мати политвязня Александра Молчанова, который после осуждения за площу и помилования снова опынулся в турме. Правоборонца Ганна Шапуцкая, якая разом с іншими громадскими активистами допомагала у организации похования Галины Молчановой, сумняется, что администрация Жодинской турмы поведомила Александру про смерть мати.
Мы думаем, что не ведая. Великий жаль. Вот мы дали зараз телеграмму, приехали сюда, потому что родные на великий жаль не дали ему телеграмму. Адвокат сказала, чтобы они дали телеграмму, и они не дали телеграмму.
То есть только сегодня вы дали телеграмму туда, да?
Да.
Тому вы меркуете, что он не ведал?
Да, тому мы меркуем, что я не ведал.
Галину Молчанову пахавалі пад бел-чырвона-белым сцягам. У пахаванні бралі ўдзел шмат грамадскіх актывістаў з Барысава, Менску ды іншых мясцін, паведаміла Галіна Шапуцька нашаму карэспандэнту Алегу Урздзіловічу. Галіна Молчанова памерла ад цяжкай хваробы ў ноч на 9 чэрвеня. Александра Молчанова на пахаванні жодзінскай турмы не адпусцілі, спаслаўшыся на тое, што прысуд адносна яго яшчэ не ўступіў у дзеянне. Праз інтэрнэт людзі збіраюць грошы, каб дапамагчы бацьку Александра Молчанова Валеру, інваліду, які пасля арышту сына і смерці жонкі застаўся адзін. Актывіст пратрымальніцкага руху Алесь Макаеў мяркуе, што дапамога сям'і Молчанова справа гонару.
Трэба дапамагаць сям'і Александра, это бацькі. Жывуць яны вельмі сіпла. Кватэра знаходзіцца ў такім старым доме. Саша знаходзіцца ў турме. Бацька зараз інвалід, яму вельмі цяжка перасоўвацца, размаўляць. І тому Олександр, що бракували гатую справу з гатею ось неулодкованості, я лічу. Добре, що в інтернеті є заклики, ось нам передали. Ми самі гроші збирали вже на поховання. Ось вже поспіли передати з першої машини. В Мінську приїдуть кілька машин.
Я нагадаю, 9 красавіка літесь Олександр Молчанов був осуджений на 1,5 года калені строгого режиму за крадіж металолому. Після першої відсідки за площу його Борисову нікуди не брали на працю, і збор металолому був одним способом його заробку, розказав борисовський активіст Михайло Васильєв.
За площу пострадав. Ну, а зараз це продовжується, і не мог працювати нігде, не мог устроїтися. Ну, приходилось так мог добывать хлеб. Какого-нибудь бомжа там, может, за кусок металлолома и слова не скажет. Ну, а тут вопрос уже политический. Я сам борисовчанин, с семьей не контактировал. Но когда узнал, посмотрели тут, что некому помогать. Вот организовываем все.
Адрес, на який можна перелічить грошову допомогу батьку Олександра Молчанова, ви можете знайти на нашому сайті свобода.org, а так само на наших сторонках у Фейсбуку і ВКонтакте. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Росії піротруси у опозиціонеру перед акцією 12 червня. На думку представників Демсілу, Путін переймає досвід Лукашенки. Політв'язня Олександра Молчанова не відпустили на поховання маті. Інтернет-супольність збирає гроші на допомогу батьку Молчанова, інваліду, який після арешту сина і смерті жінки застався один. Аліна Коваленко домагається медичного обслідування мужа у Кальонії. Питання про порушення в Білорусі правов профсоюзу так і не було розгляджене у Женеві на посядженні Комітету міжнародного Народної організації праці. Але там заявили, що будуть пільно сачити за ситуацією на Мікашевіцькім заводі «Граніт». У Гомелі осудили керівників м'ясокомбінату і міліціянтів за буйні крадежі продукції з підприємства. Видадзена брошура «Відкриття моєї Америки» або «Навошта білорусам США». За ситуацією на витворчим об'єднанні «Граніт» буде пільно сачити Міжнародна організація праці. Про це «Свободі» сьогодні повідомив старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзу Олександр Ярошук. Становище на «Граніті», лічить у Женеві, адлюстровує агульну проблему правового профсоюзу у Білорусі. Однак питання про порушення у Білорусі правового профсоюзу так і не було розгляджене у Женеві на посядженні Комітету Міжнародної організації праці. Тему протягує Владимир Глот.
Офіційно адреагувати на ситуацію у Білорусі Русі і ще у шерегу країн, які трапили у довгі, це 49 країн, і короткі, 25 країн, списи порушальників правов профсоюзів, повинен був комітет по нормах і стандартах МАП. Однак у першиню з 1926 году його посідження не відбулося. Працедавці шерегу країн демонстративно покинули залю, розповідає господар Ярошук.
Формально не був узгоднений спіс. Практика така, що цей ліст узгодняється завжди поміж двома боками. Це працедавці і працовні, це бок профсоюзи. Така практика, коли існує і довгий спіс, і короткий спіс, вона вже доволі довго існує. Білорусь десь в останні роки трапляла у короткий спіс, як країна, де найбільш злосно і систематично порушаються права працівних. У першиню з 26-го року відбувся збой у контрольному механізмі.
Однак ситуацію у Білорусі обмірковували і під час агульної дискусії, і на зустрічах керівництва МАП з Олександром Ярошуком, і з офіційної білоруської делегації, яку очолювала міністр праці і соціальної оборони Мар'яна Щоткіна. Вищі чиновники МАП обіцяли, що не покинуть поза своєю увагою ситуацію і непосередньо на границі, і во всій Білорусі, відзначає господар Ярошук.
Ми домовилися, які наступні кроки будуть ожидовляться. Я не готовий у будь-який момент бути тут, але у даному випадку виключно все залежить від доброї волі і жадання нашого уряду, тому що ніхто з них, звісно, сам по собі сюди не може приїхати, коли не буде однослового прошення. Вони так чи інакше центральним місцем будуть мати ситуацію на границі, тому що вона зараз як у фокусі адлюструвала усю складаність ненормальної ситуації з правами профсоюзу в Україні.
Поводження працедавців на сьогоднішньому форумі у Женеві некоторі експерти тлумачать тим, що у шерегу країн росте безпрацов'я. І у такій ситуації профсоюзи не повинні реагувати надто востро. Але гэты працэс не тычыцца Беларусі, лічыць эканаміст Лев Марголін.
У нас профсаюзы і ў любыя часы не звярталі вялікай увагі на правы працоўных. Забаронай правоў працоўных займаюцца толькі незалежныя профсаюзы. Але, на жаль, яны ў нас недастаткова моцныя. І я б сказаў, што яны маюць большую ці меншую вагу толькі у тых галінах, дзе высокая кваліфікацыя працоўных, дзе ёсць, ну, большая, скажам так, салідарнасць з іх боку. Гэта значыць кропкава на асобных прадпрыемствах. І там яны рабілі, робяць і будуць, напэўна, рабіць тое, што могуць. Ну, а што датычыцца міжнароднай сітуацыі, то мне здаецца, што, ну, на самой справе Беларусь застаецца ў спісах парушальнікаў. Гэта значыць, што тыя санкцыі, якія былі прыменены некалькі гадоў таму, яны таксама захоўваюцца.
Лічыць эканаміст Лео Маргулін. У 2007 годзе за парушэнні правіл прафсаюзу Еўразвяз прыпыніў для Беларусі рэжым гандлёвых прэферэнцыяў. Гэта павысіла на 3% экспартная мыта для беларускіх тавараў.
У эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
А сёння ў эфіры вы пачуеце інтэрв'ю Алены Ціхановіч з укладальніцай кнігі «Дарога на Курапаты» Ганнай Соус. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Чэмпіянат Еўропы па футболі, які пры канцы мінулага тыдня пачаўся ў Польшы і Украіне, ўжо адзначыўся сенсацыйнымі вынікамі некаторых матчаў, а таксама сур'ёзнымі жарсцямі па-за стадыёнамі. На гэтым тле Беларусь, которая ўжо год запар застаецца старонняй назіральніцай за тым, што адбываецца на галоўных кантынентальных спаборніцтвах. З працягам тэмы Ігар Карней.
Беларуская зборная чарговым разам праваліла план на выхад з адборачнай групы. Таму гульцы назіраюць за футбольнымі баталіямі чэмпіянату Еўропы праз тэлевізар. Каманды, якую хочацца падтрымаць, няма, і прысутнасць на стадыёнах Польшы да Украіны заўзятараў з Беларусі досыць сціплая. Пераважна гэта неарганізаваныя кубкі аматараў, якім удалося самастойна набыць не самыя дарагія квіткі на групавыя сустрэчы. Бальшыняр скіроўваецца ў адмысловыя фан-зоны, дзе на вялізных экранах футбол транслюецца ў жывым эфіры абсалютна бясплатна. Прыкладам, на кіеўскім крашчаціку адначасна глядзець спорт нумар адзін могуць блізу 100 тысяч чалавек. Як кажа корэспондэнт газеты «Камерсант Украіна» Юрый Панченко, у часе сустрэчы паміж гаспадарамі і Швецыяй дакладна чакаецца аншлях.
Перекрылі час вещатик ад вадавай залежнасці на прыезжай часці, она гражана, там фан-зона. Это нормальная практика, такое і в других городах, которые принимают сферы, в числе в Польше.
Асобныя беларускія каментатары, якія асвятляюць матчы, седзячы пры маніторах у офісе Белтэлерадыёкампаніі, падрабязна расказваюць пра шматлікія праблемы, з якімі сутыкнуліся арганізатары Евро-2012. Нібыта матч адкрыццё 8 чэрвеня быў пад пагрозай за таго, што ўлады Польшы не даплацілі польскім будаўнікам за ўзвядзенне стадыёну ў Варшаве больш за 2 мільёны еўра. Праўда, на вуліцу абяцаных 6 тысяч працоўных ніхто так і не вывеў. Чуваць крытыка на адрас украінскіх уладаў, якія не перашкодзілі ўсплёску коштаў на гатэлі, што перакрыла паток турыстаў. Як кажа Юрый Панченко, сітуацыя вакол Евро-2012 сапраўды неадназначная, але не смяротная.
Суб'ектыўна і звязана з расійскімі скандалами, тому, што в Україну опасно ездіць, на мой взгляд, це такі не відповідають дійсності. Ну, є об'єктивність з точки зору інфраструктури. Так це прийнято в наших странах. Все ділалось в последні моменти, територію вокруг Олімпійського стадіону завершили благоустройство тільки вчора. Евро началось, там еще дократили. Сегодня принимают первый матч. До самого ленточки шла какая-то работа.
Присутность сборной Беларуси на континентальных споборництвах покуль нават не обмярковывается. Тыдзень таму галоўны трэнер нацыянальнай каманды Георгій Кандрацеў увогуле заявіў, што Беларусь ніколі не была футбольнай краінай. Таму, калі ёсць жаданне нечага дабіцца, то трэба футбол развіваць. Адзін з самых вядомых беларускіх футбалістаў Юрый Пудышаў лічыць, што ягоны сябра гаварыў на эмоцыях, а на сёлетнім чэмпіянаце беларусы глядзеліся б не горш за некаторыя каманды-удзельніцы.
Беларусь была футбольная страна, і астанецца яе. Ну, грекі і палякі я іх смотрел, ну, наш намного паінтереснее бы сыгралі. А серединка хорошая, в главе з Кульчым. Все думаюць, што беларускі слабенькі, а на самом деле, бом, когда чане взяли бы, вас пользовались.
А вось для некаторых заўзятараў чэмпіянат Еўропы скончыўся так толкам і не пачаўшыся. Пасля буйной перамоги у Познані зборная Росії над Чехією, некалькі десятків російських фанатів спочатку обклали російськими викриками темноскурого футболіста чеської команди Теодора Гебреселасі, а після збили 12 місцевих стюардів. Некалькі чоловік неузабаві були затриманы. Суд покарав їх штрафами у еквіваленті 500 евро. Тягом 2 років їм заборонено наведувати масові мероприємства на території Польщі. Після вивчення фото і відеоматеріалів УЄФА розпочала дисциплінарну справу у відносинах до російського футбольного зв'язу у сувязі з поводинами заўзятараў з Росії.
Ви слухаєте Радіо Свабода. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко резко скритикував ресторани японської кухні і пораю російцям не захоплятися суші. Мовляв, санітарна служба Росії провірила некілька десятків рестораців і паўсюль знайшла порушенні. Ці люблять білоруси суші, і наскільки безпечна гэта незвикла їжа з сырой риби у Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
У Беларусі японскія сушы таксама зрабіліся вельмі папулярнымі. З'явіліся цэлыя сеткі рэстарацыяў: сушы-вёслы, планета-сушы, сушы-хаус, манга-сушы. І беларусы, асабліва моладзь, вельмі хутка прызвычаілася да нязвыклай ежы і палюбіла яе, пра што сведчыць гэта апытанне.
Вы любіце сушы?
Любім. Пару раз, правда, пробавалі, но любім.
Если честно, я, наверное, не пробовал, но, наверное, тоже люблю.
Я іх не часто ўжываю.
А смачна на
Ну так, незвычайно.
Любите суши?
Обожаю.
А не боитесь, что это небезопасно?
Нет. Я доверяю поварам. Я думаю, что санитарные нормы все у нас соблюдаются. Поэтому люблю, любила и буду любить их и дальше.
Я думаю, что предприятиям, которые обеспечивают общий пит, невыгодно делать из каких-то контрафактных продуктов, потому что это достаточно серьезно карается. А тем более термообработку никакой продукт не проходит, поэтому я думаю, что продукты выбираются очень серьезно и строго.
Но смотря где покупать. Наверное, если покупать в магазине, где они лежат очень долго. Наверное, все-таки да, опасно. А если ходить в ресторан, ну, я все-таки надеюсь на то, что каждый предприниматель хочет, чтобы к нему приходили клиенты, он будет стараться поддерживать марку.
Довольно-таки любим.
И часто уживаете?
Ну, не часто, но...
Дорого, потому что.
Ты веришь, что яны робятся со свежей рыбы? Бо яны ж быцам бы с сырой рыбы.
Так сырой, конечно.
Сырая рыба как раз-таки и показывает то, что она свежая.
Наш не может быть свежей, потому что у нас же нет рыбы.
А сырая рыба, вы верите, что она свежая доходит сюда?
Мороженое может быть, да.
Але не опасаетесь за свое здоровье?
Нет.
Не только ради суши надо опасаться. Ну, это абсолютно все, что можно в магазине купить. Там везде будут проблемы. А суши – это просто капля в море.
У России, сапраўды, было шмат выпадков массовых отручений суши. У Москве, Сургуте, Уфе, Омску, Таганрогу. Шеф-кухар менской ресторации «Планета суши» Максим Левашов не раз бывал в Москве и на уласные очи бачил, как працуют японские ресторации. И он погодился, что там могут быть проблемы.
У них не контролируют, можно где-то, наверное, заразиться из-за нарушения технологии приготовления. Так как у нас требования все очень жесткие, предъявляемые санитарными нормами, контроль качества выпускаемой продукции от момента прихода, приход продуктов только от официальных поставщиков, все по лицензиям, по сертификатам качества, все отслеживается, проверяется. И могу сказать, что в Москве далеко не так, то есть там купили где-то непонятно какой продукт.
Геннадий Аніщенко 9 червня на брифингу полохал суайчинников. На что вам есть эту пораженную глистными инвазиями рыбу? Те находили небеспечных паразитов у белорусских суши. Лекар-паразитолях Менского городского центра гигиены и эпидемиологии кажа.
Рыба используется проверенная, морская. По поводу гельминтов там как раз-таки ничего такого нету. По паразитарным у нас спокойная ситуация. Думаю, что и там в России. Что-то я не слышала такой информации. Это какие-то голословные утверждения, наверное.
У отделе гигиены харчевания Республиканского науково-практичного центру гігієни так само не пригадали ніяких скандалів чи проблем, зв'язаних з суші-рестораціями.
Ви знаєте, от на слуху у мене нету. На слуху нету, щоб були якісь проблеми.
Шеф-кухар столичної ресторації «Планета суші» Максим Левашов каже, що ресторацію постійно перевіряють санітарні служби.
Слава Богу, не було ніяких проблем, і, ну, надіюсь, що не буде і не коснеться нас це.
Білоруси віддають перевагу усе ж не сирої рибі, а м'ясу. Однак шлях до споживця цієї продукції буває нелегким. 11 червня коллегия криминальных справ у Гомельского областного суду обвестила присуд 25 керовникам, специалистам и шараговым працовникам мясцового мясокомбинату, а так само трем милициантам, которые имели дочинение до буйных крадежов на предприемстве. Рассказывает Валер Калиновский.
Был я директор акционерного товариства Гомельский мясокомбинат Валер Демиденко и головный инженер Анатоль Муха, осужденные на 7 годов позбавления воли у колонии измученного режима за крадежи по змове шляхом. шляхам зловживання службовим становищем. Начальниця ковбасного цеху Ганна Серцова, покараная 7 годами 6 місяцями тюрми, керівця транспортного цеху Василь Туманов 5 годами зняволення. Еще 9 працовников комбинату, а так само загадчики фирмовой крамы и столовки мясокомбинату отримали меньшие термины изняволения – от 1,5 до 4 годов. Шестеро працовников покараны умовными терминами, у тем лику с накированием на так званую химию, трох амнистовали, еще трох оправдали. Директор мясокомбинату Спадар Демиденко, який свыше 20 годов отшелевал предприемство, отмовился комментовать криминальную справу.
Без комментариев, без комментариев, потом поговорим, через месяц.
Чому праз місяць ён не ўдакладніў? Вырак, зразумела, не набыў яшчэ юрыдычную моц. Магчыма, гэта імеў на ўвазе былы кіраўнік мясакамбінату. Один из юристов так подлумачил ситуацию, якая имела место на предприемстве.
Реально, так скажем, кто имел возможность, тот брал. Кто-то меньше, кто-то больше. Милиция крышевали, как говорят сегодня. Ну, пользовались, конечно, своими фавонами.
У суде нашла подтверждение версия следства, что на предприемстве была створена злочинная групповка, якая тягом 2004-2009 годов займалась крадежом так званых лишков продукции на шкоду технологии и якости. Кожному из працовников отводили делася своя роля у этом криминальном ланцужку и керовнику, и начальнику цеху, и технологу, и забойщику живелы с керовцем. Мясо, ковбасы и іншая левая продукция выкарыстовывалася и для подкормки потребных людей во владных структурах. Гэтыя люди, однако, у судом выраку не значатся. У махинациях брали удел и супрацовники милиции. Трох з іх асудзілі на тэрмін ад 3,5 до 4 гадоў турэмнага зняволення з пазбаўленнем міліцэйскіх званняў і выплатай штрафаў па суду ў памеры 100 базавых велічыняў. Пад варту непасрэдна ўзялі суду ўзялі 7 чалавек, уключна з дырэктарам і галоўным інжынерам мясакамбінату. Калі прысуд набудзе моц, у іх канфіскуюць маёмасць і забароняць займаць цягам 4 гадоў адказныя пасады. У выраку названыя лічбы, згодна з якімі ў прыватнасці па змове з мясакамбінату скрадзена прадукцыі на суму амаль 200 мільёнаў рублёў, у тым ліку з каўбаснага цэху на 159 мільёнаў. Гомельскі мясакамбінат найстарэйшы ў рэгіёне, ён адсвяткаваў 100-гадовы юбілей. Прадпрыемства акцыянаванае, большая частка акцыяў належыць калектыву. Некаторыя акцыянеры схільныя лічыць крымінальную справу супраць кіраўнікоў і спецыялістаў заказной.
Сходзіце на следующее заседание акцыянерного общества и посмотрите, куда переходит завод. А дальше, если умный человек, сами поймете, кто и зачем. 27 государственная доля на сегодняшний момент. До 51 будут разгонять. Право собственности перейдет просто к новому собственнику и все.
Репортаж с Гомеля.
Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У России пиратрусы у оппозиционеру перед акцией 12 червеня. На думку представников Демсилу, Путин переймая досвид Лукашенки. Политвязня Александра Молчанова не отпустили на похование мати. Алена Коваленко домагается медичного обследования мужа у Калёнии. Пытание про порушение в Беларуси правов профсоюзу так и не было разглежено у Женеве на посяджении Комитету Международной Организации Працы. Але там заявили, что будут пильно сочить за ситуацией на Микашевицком заводе «Гранит». У Гомеле осудили керовников мясокомбинату и милициантов за буйные крадежи продукции с предприемства. Выдаденная брошюра «Открытие моей Америки» або «На вошты белорусам США».